Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». При мікрафоні Людмила Заталокіна. Тягам 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей 1 верасня. Нашыя тэмы. На БМЗ не працуе адна з трох печаў. Студэнты сталічных ВНУ выйшлі на пратэст у Дзень ведаў. Кіраўніку каталіцкага касёла ў Беларусі забаранілі ўезд у краіну. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ночы з 30 на 31 жніўня на беларускім металургічным заводзе спынілася праца сталеплавільнай печы нумар 2. Абрынулася труба, якая забяспечвае адвод газу. Гэтую інфармацыю Еўрарадыё пацвердзілі ў прэс-службе прадпрыемства. Намеснік генеральнага дырэктара па металургічнай вытворчасці Віктор Старкоў распавёў, што за 5 дзён плануецца зноў запусціць печ.
Нет, ну мы ремонтируем в рамках, значит, ну, по идее так, у нас вообще вторая печь была запланирована изначально в годовой программе, установка на капитальный ремонт в сентябре месяце. Именно вот этот газоход мы как раз планировали, значит, там менять, да, в этот период. Значит, в связи с тем, что, ну, вчера он сломался, значит, мы пока, значит, разделили вот этот капитальный ремонт на две части. То есть сейчас мы планируем за 5 суток устранить некоторые замечания. Ну, часть в секции газохода, там одна секция у нас уже поступила, потом мы ее сразу поставим. А остальное просто, значит, отремонтируем. То есть в течение 5 суток мы запустим вторую печь, и оставшуюся часть ремонта, 15 суток, ну, будем уже проводить в октябре.
Учора намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Назаров у інтерв'ю галоўному ефіру ацаніў страты ад 2-гадзіннай забастоўкі на беларускім металургічным заводзе ў 1,5 мільёна рублёў. 17 жніўня на БМЗ была спыненая праца ўсіх печаў. Гэта вялікія грошы, сказаў Назаров пра тую забастоўку. На яго думку, загрузку печаў спынілі вонкавыя сілы, якія прарваліся на завод.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 верасня студэнты сталічных ВНУ выйшлі ў цэнтр Мінска, патрабуючы пераліку галасоў на выбарах і вызвалення палітвязняў. Яны хадзілі па Мінску, перыядычна скандуючы крычалку «Саша, ты адлічаны» і губляючы свае шэрагі падчас жорсткіх хапуноў з боку АМАПу і людзей у цывільным. Як стала вядома Еўрарадыё, амаль усіх студэнтаў, затрыманых сёння ў раёне плошчы Перамогі, выпусцілі. Яны знаходзіліся ў савецкім РУС Мінска. Таксама выкладчыка гістарычнага факультэта БДУ, археолага Вадзіма Белеўца, затрыманага на плошчы Незалежнасці, адпусцілі з міліцыі. Белеўца затрымалі падчас студэнцкай акцыі, калі ён абараняў студэнтаў ад затрымання. Калі ён пабачыў, што студэнтаў затрымліваюць людзі ў цывільным, то папрасіў іх прадставіцца. У адказ яны затрымалі мога Белеўца. Ён пры гэтым не супраціўляўся. Выкладчыка завезлі ў маскоўскае РУС, узялі паказанні і адпусцілі. Белевец спасылаецца на тое, што 18 жніўня рэктар БДУ паведаміў, што не будзе звальняць супрацоўнікаў і студэнтаў за ўдзел у мірных акцыях. Таму выкладчык спадзяецца, што з ім усё будзе добра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўніку каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліту Тадэвашу Кандрусевічу забаранілі ўезд у Беларусь. Яго правяраюць на наяўнасць замежнага грамадзянства. Лукашэнка заявіў, што кіраўнік каталіцкага касцёла нечакана выехаў для кансультацый у Варшаву і, атрымаўшы пэўныя задачы, вярнуўся ў Беларусь і трапіў у гэты спіс неўязных, які агульны ў Беларусі і Расіі. Мітрапаліта Тадэвыша Кандрусевіча, не тлумачачы прычын, не пусцілі ў Беларусь яшчэ 31 жніўня. Ён вяртаўся пасля рабочай паездкі з Польшы. Пасля некалькіх гадзін знаходжання на памежным пераходзе кіраўнік беларускага каталіцкага касцёла вымушаны быў вярнуцца ў Польшу. Тадэвыш Кандрусевіч – грамадзянін Беларусі. Адвакаты кажуць, што яго могуць не пусціць дадому толькі ў выпадку пазбаўлення грамадзянства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Эксперты ААН па правах чалавека заявілі, што ім вядома пра 450 задакументаваных выпадкаў катаванняў і жорсткага абыходжання з людзьмі пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня, якія прывялі да масавых пратэстаў і арыштаў. У экспертаў ёсць паведамленні пра гвалт у адносінах да жанчын і дзяцей, уключаючы сексуальны гвалт і згвалтаванне гумовымі дубінкамі. Месцазнаходжанне і стан здароўя па меншай меры 6 чалавек невядома іх сваякам. Эксперты занепакоены, што выпадкі выпадки гвалтоўных знікненняў могуць павялічыцца, калі працягнецца жорсткая рэакцыя на мірныя пратэсты. Эксперты АН лічаць, што ў дадатках да поўнага і бесстароннага расследавання Беларусь павінна прыцягнуць вінаватых да адказнасці і забяспечыць кампенсацыю ахвярам і іх сем'ям.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік Канстытуцыйнага суда Літвы заклікае ўнесці ў санкцыйныя спісы сваіх беларускіх калегаў. Пра гэта Дайнюс Жалімас напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Ён адзначыў, што ў апошняй сваёй пастанове Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь прызнаў антыканстытуцыйнымі любыя спробы народа Беларусі абараніць свой дэмакратычны выбар лепшай вольнай будучыні. Юрыст дадаў, што на сцяне галоўнай залы Канстытуцыйнага суда Літоўскай Рэспублікі перад вачыма суддзяў залатымі літарамі напісана: «Права абараняе таго, хто яго паважае». З дэмакратычным дзяржаўным ладам несумяшчальная узурпацыя ўлады, адбіранне права свабоднага голаса, суд без следства і права на юрыдычную абарону, міліцэйскае свавольства, палітычны пераслед, катаванні і цэнзура. Правовой державой несумяшчальныя продажные судьи и суды. Дайнюс Жалімас лічыць, что имены таких суддзяў заслужили не золотых літар, а для початку унесения у санкцыйные списы послухачоў нелегитимного режиму Лукашенко. Александр Лукашенко 31 жніўня заступился за белорусских суддзяў и сказал, что готовы с кем заугодно спрачаться, что самый незалежный суд у Беларуси, и нехай никто не смеется, сказал ён, сустракаючыся со старшынёй Верховного суда Беларуси Валентином Сукалом.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня у праграме «Петарда». Заставайцеся з нами.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.